Salam, sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Xəbər Əsər proqramı öz işinə başlayır. Bakı vaxtı ilə artıq saat 8-dir. Bu səhər dünyada baş verənləri biz çatdıracaq sizə Sevinç Hüseynzadə və Şahnaz Bəylər qızı. Bizə Bakıda 101.7 FM-də qulaq asırsınız. Bölgələrdə isə orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində. Bütün dünyada isə bizi internetdən də dinləmək mümkündür. Ünvanımız belədir. 3w.azadlıqradiosu.az. İndi hava haqqında məlumat çatdıraq sizə. Bugün Bakıda temperatur 31-33 dərəcə olacaq. Sinoptiklər deyirlər ki, hava buludlu olsa da yağış gözlənmir, paytaxtda şimal küləyi əsəcək.
Sinoptiklərin məlumatına görə Azərbaycanın bölgələrində də yağış yağmayacaq, hava 30-34 dərəcə isti olacaq, şərq küləyi əsəcək.
İndi bu saatın xəbərləri.
Bugün Avropa Birliyinin Xarici İşlər Nazirləri Gürcüstandakı vəziyyəti müzakirə edəcək.
Bugün Bakıda bir sıra qeyri-hükumət təşkilatları Rusiya səfirliyinin qarşısında piket keçirməyi planlaşdırır.
BP şirkəti Bakı-Tbilisi-Ərzurum kəmərinə qaz vurmağı dayandırıb.
Amerika İranın daha 5 təşkilatına sanksiya qoyub.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Avropa Birliyinin Xarici İşlər Nazirləri bugün Brüsseldə Gürcüstandakı vəziyyəti müzakirə edəcək. Nazirlər Cənubi Osetiya məsələsində vasitəçilik edən Fransanın Xarici İşlər Naziri Bernard Kushnerin hesabatını dinləyəcək. Məlumata görə nazirlər Rusiyanın Gürcüstana qarşı güc tətbiq etməsinə etiraz əlaməti olaraq simvolik addım da atmağı düşünürlər.
Gürcüstan Prezidenti Mikhail Saakashvili bildirib ki, Avropa Birliyinin təklif etdiyi sülh planı ilə ümumilikdə razıdır. Yalnız bəzi detalların dəqiqləşdirilməsinə ehtiyac var. Sülh planını Fransa təklif edib. Dünən Moskvada Rusiya Prezidenti Dmitri Medvedev ilə razılaşandan sonra Fransa Prezidenti Nikolay Sarkozy Tiflisə gəlib. Gürcüstanla həmkarı ilə danışıqlardan sonra Sarkozy deyib ki, münaqişənin tənzimlənməsinin ilkin mərhələsində atəşkəs, humanitar dəhlizin yaradılması və hər iki tərəfin qoşunlarının münaqişədən əvvəlki mövqələrə qayıtması nəzərdə tutulur. Gələcəkdə isə Rus qoşunlarının Abxaziya və Cənubi Osetiya regionlarındakı statusu müəyyənləşəcək. Mikhail Saakashvili deyib ki, münaqişə bölgələrinin gələcək statusu beynəlxalq aləmin vasitəçiliyi ilə həll olunmalıdır.
Keçmiş Sovet ölkələrindən 5-nin lideri isə dünən Tiflisin mərkəzindəki mitingə qatılıb Gürcüstana dəstəyini ifadə ediblər. Mitingdə Ukrayna, Polşa prezidentləri, Estoniya, Latviya və Litvanın isə baş nazirləri iştirak edib. 10 minlərlə insanın qarşısında çıxış eləyən Polşa prezidenti Lech Kaczynski Rusiya hökmranlığının başa çatdığını deyib. Keçmiş Sovet ölkələrinin liderləri Rusiyanın Gürcüstandakı hərəkətini regionda dominantlıq eləmək üçün bir siqnal olduğunu deyib. Dünən Tiflisdəki miting zamanı Mikhail Saakashvili isə Gürcüstanın MDB-dən çıxdığını elan edib və digər dövlətləri də Rusiyanın idarə elədiyi bu qurumdan çıxmağa təklif edib.
Parlament spikeri ilə məsləhətləşəndən sonra biz qərar verdik ki, Gürcüstan müstəqil dövlətlər birliyini tərk edir.
Saakashvili həmçinin Gürcüstan öz separatçı bölgələrinin işğal edilmiş ərazi, Rus sülh məramlarını isə işğalçı qüvvələr elan edəcəyini deyib.
Gürcüstanın MDB-ni tərk etməsi haqqında birazdan ətraflı danışacaq, bu haqda reportajımız olacaq. İndi isə xəbərlər davam edir. Rusiyanın beynəlxalq qurumlara inteqrasiyası risk altındadır. Gürcüstandakı hərbi əməliyyatlara görə Amerika Dövlət Katibi Condoleezza Rice belə deyib. ABC televiziyasına müsahibə verən Rice bildirib ki, Rusiyanın beynəlxalq reputasiyası və beynəlxalq aləmdə oynaya biləcəyi rol təhlükə altındadır. Ancaq Rice Rusiyanın nə ilə qarşılaşa biləcəyini açıqlamayıb. Məlumata görə Gürcüstana Amerika Rusiya ilə hərbi dəniz donanmalarının planlaşdırılmış təlimini təxirə salıb.
Barada isə Amerika Rusiyanın ittihamlarına cavab verib. Gürcüstanın Cənubi Osetiyaya hücumunun Amerikanın hərbi təlimləri ilə əlaqəli olmadığını və döyüşlərdə də hərbçilərinin iştirak eləmədiyini deyib. Pentagon sözçüsü podpolkovnik Elizabeth Hibner deyib ki, Gürcüstandakı bütün Amerikalı hərbçilər sağdır. Bir qədər əvvəl Rusiyanın NATO-dakı səfiri Dmitri Rogozin ehkam vurub ki, Amerika qoşunları Gürcüstanın hərəkətlərinin arxasında durur. Pentagon rəsmisi isə bildirib ki, 130 Amerika hərbçisi və məşq münaqişəyə kimi Gürcü qoşunlarına İraqa göndərmək üçün təlim keçirdi.
Cənubi Osetiya münaqişəsinə baxmayaraq NATO Gürcüstanı öz sıralarına qəbul etmək fikrindən daşınmayıb. Bunu Alyansın baş katibi Yapdi Hop Skeferdi. Skefer bunu NATO səfirlərinin Gürcüstan nümayəndəsi ilə görüşündən sonra bildirib. Görüşdə Cənubi Osetiya konflikti müzakirə edilib. Bu haqda da ətraflı danışacağıq.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Bugün Bakıda bir sıra qeyri-hökumət təşkilatları Rusiya səfirliyinin qarşısında piket keçirməyi planlaşdırır. Piket Gürcüstana dəstək vermək üçündür. Aksiyanın təşəbbüskarlarından biri politoloq İlqar Məmmədov deyib ki, Cənubi Osetiyada hadisələrin acı təcrübəsi dünya ictimaiyyəti üçün siqnal olmalıdır. O deyib ki, biz Rusiya rəhbərliyinin müharibələrin qızışdırılması və MDB ərazisində cinayətkar separatçı rejimlərin dəstəklənməsi siyasətinə son qoymağa çağırmaq istəyirik.
BP şirkəti Bakı-Tbilisi-Ərzurum kəmərinə qaz vurmağı dayandırıb. Bu, Gürcüstandakı münaqişə ilə bağlıdır, amma kəmərdə qalan qazı Türkiyəyə ötürə bilər. BP deyir ki, Bakı-Subsanev kəməri də qeyri-müəyyən müddətə bağlanır. Bundan başqa Bakı-Ceyhan kəməri də bağlıdır. Bir müddət qabaq kəmərin Türkiyə hissəsində yanğın olub və neft nəqli dayandırılıb. Azərbaycan neftini dünya bazarına çıxaran başqa bir kəmər Bakı-Novorossiysk kəməri də bağlanıb. Rusiya bunu texniki tədbirlərlə bağlayıb.
Və sonda Amerika İranın daha 5 təşkilatına sanksiya qoyub, deyir ki, İranın nüvə proqramına kömək edirlər. Amerika bildirir ki, həmin qurumlar bundan əvvəl qara siyahıya salınan İran təşkilatlarının ya birbaşa nəzarətindədirlər, ya da onların adından fəaliyyət göstərirlər. Bundan sonra Amerika təşkilatlarının həmin qurumlarla işbirliyi qadağandır və həmin İran təşkilatlarının Amerikada səhmləri olsa dondurulacaq.
Bu saat olan xəbərləri çatdırdıq. Bizim xəbərlərimizi gün boyu Azadlıq Radiosunda dinləyə bilərsiniz. Hər saatin tamamında Bakıda 101.7 FM-də və ya azadlıqradiosu.az-da bizim xəbərlərimiz təzələnir, vaxtaşırı və onları oradan oxumaq imkanınız var. Xəbər Ətər davam edəcək az sonra günün əsas hadisələrinin təhlili ilə.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Diqqət, diqqət, seçki qatarı 101.7 FM stansiyasından yola düşür.
Azadlıq radiosunda seçki qatarı.
Bu yol bizi hara aparır? Prezident seçkiləri ilə bağlı ən qaynar xəbərlər, debatlar, ən qərəzsiz reportajlar və şərhlər seçki 2008 mövsümündə Azadlıq radiosunda.
Sabahınız bir daha xeyir olsun. 101.7 FM-də Xəbər Ətər verilişinə qulaq asırsınız. Bizə bu səhər axıra qədər qulaq assanız nələri biləcəksiniz?
Gürcüstan MDB-dən çıxır. Azərbaycan da eyni addımı atmalıdır mı?
Qonşu ölkədə baş verənlərdən sonra enerji layihələrinin taleyi təhlükə altına düşürmü?
Həmçinin biləcəksiniz ki, Azərbaycanın hansı yerində dərviş toylarının sayı daha da artıb.
Hər səhər olduğu kimi qəzetlərdən seçmələri də çatdıracaq. İndi isə verilişlərimiz davam edir.
Gürcüstan artıq qərarını verib, MDB-dən çıxır, xəbərlərdə dedik. Hətta Gürcüstan başqa dövlətlərə də, o cümlədən Ukraynaya da tövsiyə eləyir ki, MDB-dən çıxsın. Bu qərarı dünən prezident Mixail Saakashvili açıqlayıb, Rus qoşunları Gürcüstanda hərbi əməliyyatları davam etdirərkən. Saakashvili Tiflisdəki mitinqdə deyib ki, Sovet İttifaqı bir də Gürcüstana qayıtmayacaq.
Qərar verildi, bəs sonrası necə olacaq? Tiflis Moskvanın təzyiqlərinə tab gətirə biləcəkmi? İndi edək, Gürcüstanın yanında olan Ukrayna necə ona dəstək verəcəkmi? Daha bir sual, Gürcüstanla müttəfiq olduğunu bəyan edən Azərbaycan bu məsələdə hansı mövqeyini tutacaq? Yerli ekspertlər bu haqda nə düşünürlər? Bu barədə Durdan Səfərli danışacaq.
Gürcüstan MDB-dən çıxır. Gürcüstan prezidenti Mixail Saakashvili bunu Tiflisdə keçirilən mitinqdəki çıxış zamanı bəyan edib. Saakashvili fikrində qəti olduğunu deyir və digər keçmiş Sovet ölkələrinə də Rusiyanı idarə etdiyi bu qurumdan çıxmağı təklif edəcəyini vurğulayır. Gürcüstanın MDB-dən çıxması nə nəticə verə bilər? Politoloq Zərdüşt Əlizadə hesab edir ki, MDB bir formal qurumdur. Orada olmaqla olmamağın Gürcüstan üçün heç bir fərqi yoxdur. Çünki MDB məkanında ortaq maraqları müdafiə edən mexanizmlər Gürcüstana aid deyildi.
MDB üzvləri olan ölkənin vətəndaşları vizasız birbirinə gedib gələ bilər, amma Rusiya Gürcüstana viza tətbiq etmişdir və ərazi bütövlüyünü inkar edir və ona qarşı təyyaz edir. Gürcüstan MDB-də qalmasına həqiqətən də məna yox.
Zərdüşt Əlizadənin fikrincə, Rusiya MDB-ni düzgün qiymətləndirmədi və təşkilat üzrə həmkarı olan ölkələrə təcavüz həyata keçirməyə başladı. Belə olan halda politoloq bu ölkələrin MDB-də qalmasına ehtiyac olmadığını deyir. Siyasi şərhçi İlqar Məmmədov da Gürcüstanın bu qurumdan çıxmaqdan başqa yolu olmadığını bildirir.
Gürcüstan indi bundan sonra NATO-ya üzv olasıdır. Son hadisələr göstərdi ki, artıq NATO-dan başqa Gürcüstanın təhlükəsizliyi təminatını heç kəs verə bilməz və beləliklə Gürcüstan və bəlkə də Ukrayna bir yerdə ən yaxınlarda NATO-ya doğru irəliləyəcəklər, üzvlüyünə doğru irəliləyəcəklər. Bu şərait Gürcüstanın heç bir əsası yoxdur ki, MDB-də üzvlüyünü saxlasın.
Saakashvilini dəstəkləyən keçmiş sosialist ölkələrinin də MDB-yə etiraz edib qurumdan çıxmaq ehtimalına gəlincə, Zərdüşt Əlizadənin sözlərinə görə, onsuz da potensialını itirmiş MDB-dən çıxıb çıxmamağın fərqi yoxdur.
Mənə gəlir ki, yox. Hələlik Gürcüstan qədər Rusiyanın gərgin münasibətləri olan digər ölkə yoxdur. Amma prinsip etibarilə MDB-nin bir yaradıcı potensialı getkidə ölüşdür. Boşanma prosesini nisbətən mədəni həyata keçirməyə imkan verir.
Politolog İlqar Məmmədov düşünür ki, Saakashviliyə dəstək olaraq MDB-dən çıxan ölkə Ukrayna ola bilər. Politolog NATO-ya üzvlüklə MDB-dən çıxmaq kimi addımların bir-birinə bağlı olduğunu deyir. Müstəqil Dövlətlər Birliyi 1991-ci ildə yaradılıb. Birlik SSR ölkələrini birləşdirir.
Durna Səfərlinin reportajı idi. Gürcüstan MDB-dən çıxır, indi onun istiqaməti qərbədir. Yəni Tiflis NATO-ya üzv olmaq niyyətindədir. Dünən NATO rəsmisi bəyan edib ki, son hadisələrə görə Gürcüstanın alyansa üzv olmaq şansı azalmayıb. Amma bu haqda sonra danışacağıq. İndi telefon xəttində İlqar İbrahimoğlu olmalıdır.
Bugün hüquq müdafiəçisi İlqar İbrahimoğlunun təşəbbüsü ilə Rusiya səfirliyi qarşısında aksiya keçiriləcək Gürcüstana dəstək məqsədi ilə. İlqar bəy, sabahınız xeyir.
Salam, xeyir olsun.
İlqar bəy, bugünkü aksiya haqqında məlumat verərdiniz.
Ümumiyyətlə, bu Gürcüstanda hadisələr başlanandan bəri və Rusiyanın açıq-aşkar Gürcüstana olan bu təcavüzündən sonra Azərbaycanda bir çox ziyalılar, müstəqil ekspertlər mövzu ilə bağlı etirazlarını bildirmişlər. Bu daha çox mətbu orqanında mətbuat vasitəsilə olmuşdu və bu günlərdə bir çox sayda ekspertlərin və bir çox sayda ümumiyyətlə ziyalıların cəmləşdiyi bir neçə qurumlarda bu müzakirələr getdi ki, bu məsələdə həm də Rusiya səfirliyinin önünə gələrək orada səfirliyə yazılı halda bu etirazları çatdırmağa da ehtiyac var. Çünki bugün bütün dünya bu məsələlərə Qafqaza gözləri yönəlib və xüsusən də bu Azərbaycanlı kimi bizim çox mühüm borcumuz və vəzifəmizdir. Çünki bu məsələlərin birbaşa olaraq Qarabağın qaytarılması ilə paralellər aparmaq da olar. Üstəlik açıq-aşkar halda Mardunilə atılan bombalar və Azərbaycanlılar yaşanan məntəqələrdə də bu baş verən əslində bir cinayətlərdir. Ümumilikdə əsas onu qeyd etmək istərdik ki, biz 70 il Sovet dönəmində yaşayaraq Rus işğalını yaşamış insanlarıq və Rusiyanın təzdən özünün insicabi mahiyyəti ilə gəlib təzədən bu məsələlər təkrarlanmasına bir əslində bir Azərbaycan ziyalılarının və əslində vətəndaş cəmiyyətinin ziyalılarının bir etirazı olaraq dün səfirliyə yaxınlaşılacaq və Rusiya səfirliyinə bu etirazlar yazılı halda çatdırılacaq.
İlqar bəy, hansı qeyri-hökumət təşkilatları iştirak edəcək, qatılacaq?
Bu daha çox vətəndaş cəmiyyətinin fəallarının demək olar ki, aksiyasıdır. Bir çox tanınmış insanların buna bu aksiyada səfirliyə yaxınlaşıb və etirazını yazılı bildirmə aksiyasına deməli artıq qoşulublar və mən düşünürəm ki, bugün bunlar yəni aksiya zamanında aydın olacaq kimlərdir. Daha çox ölkənin müstəqil vətəndaş cəmiyyətinin fəal qisminə aid olan və əsasən də ekspert belə demək olarsa bir növ qisminə kesiminə aid olan insanlardan ibarət olacaq.
İlqar bəy, bir də sonuncu sualımız. Azərbaycan rəhbərliyi Gürcüstanda baş verənlərlə bağlı öz mövqeyini ortaya qoyubmu, kifayət qədər ortaya qoyubmu?
Azərbaycan ümumiyyətlə bu məsələdə çox çətin bir vəziyyətdədir və düşünürəm ki, ilk anlarda hadisələr başlayarkən kifayət qədər çevik və operativ mövqe ortalığa qoyulmuşdu. Xüsusilə Gürcüstanın ərazi bütövlüyünü dəstəkləmə baxımından. Amma mənim zənnimcə sonraki Rusiyanın açıq-aşkar aqressiv hərəkətlərinin müqabilində adekvat Azərbaycan hökuməti tərəfindən bir mövqe və reaksiya ortalığa qoyulmadı və bu görünür Azərbaycan hakimiyyəti üçün, ümumiyyətlə də dünya birliyi üçün də gözlənilməz bir hadisə oldu və əslində bir ətalət hiss olundu bu məsələlərə yanaşmada. Amma biz vətəndaş cəmiyyəti olaraq ümumiyyətlə istənilən tərəfdən belə bir cinayetleri pisləməliyik və biz hələ bir neçə il öncə əslində bu dünyanın başqa qaynar nöqtələrində də bu kimi cinayətlər olanda da etirazlarımızı eləmişik. İraq hadisələri zamanı da, Fələstində də və digər yerlərdə də və mahiyyətcə hesab edirik ki, Rusiyanın bu hadisələri etməsi bu bir cinayətdir. Aha. Və buna açıq aydın etirazımız.
Təşəkkür edirəm İlqar bəy. Telefon xəttində hüquq müdafiəçisi İlqar İbrahimoğlu idi. Xatırladaq ki, bugün bir qrup hüquq müdafiə təşkilatı Rusiya səfirliyinin qarşısında etiraz aksiyası keçirmək niyyətindədir. Məqsəd Gürcüstanda baş verənlərə
həmrəy ifadə eləmək.
Bəli. Və indi artıq 15 dəqiqə işləyir 9-a və bu saat olan xəbər başlıqlarını xatırladıq. Daha sonra reportajlarımız olacaq.
Bugün Avropa Birliyinin Xarici İşlər Nazirləri Gürcüstandakı vəziyyəti müzakirə edəcək.
Bugün Bakıda bir sıra qeyri-hükumət təşkilatları Rusiya səfirliyinin qarşısında piket keçirməyi planlaşdırır.
İPİ şirkəti Bakı-Tbilisi-Ərzurum kəmərinə qaz vurmağı dayandırıb.
Amerika İranın daha 5 təşkilatına sanksiya qoyub.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbər Ətər davam eləyir və bir qədər əvvəl də dedik ki, Gürcüstan MDB-dən çıxır və indi Gürcüstanın üzü bir mənalı şəkildə qərbə doğrudur və NATO-ya üzv olmaq iddiasında qalır və elə NATO rəsmlərdə deyirlər ki, onlar Gürcüstanın bu quruma üzv olmaq şansının itmədiyi qənaətindədirlər.
Amma NATO bölgədə baş verənlərə müdaxilə də etməyəcək. Dünən Alyans rəhbərliyi ilə Rusiya tərəfin danışıqları da baş tutmayıb. Səbəbləri haqda isə Rövşən Rahiboğlu danışacaq.
NATO Müdafiə İttifaqının başçısı Yabdi Hobskefer dünən Brüsseldə Alyansın səfirləri ilə görüşəndən sonra bəyan edib ki, Gürcüstanın Alyansı üzv olmaq şansı Rusiya ilə müharibə üzündən azalmayıb.
Georgia has applied for the membership action plan.
Gürcüstanın NATO-ya üzvlük əməliyyat planında iştirak etmək xahişinə əməl edilmədi. Amma Buxarest samitində Alyansın üzvləri söz veriblər ki, günlərin bir günündə Gürcüstan NATO-ya qoşulacaq.
One day Georgia will join NATO.
Cənab Skefer əlavə edib ki, bu qərar bu gündə qüvvədə qalır və Alyans üzvlərinin heç biri ondan bir qarış belə geri çəkilmək niyyətini bildirməyib. O belə qeyd edib ki, Ukraynanın NATO-ya üzvlük perspektivləri Gürcüstanın vəziyyətindən asılı deyil. NATO-nun başçısı bildirib ki, Alyansın səfirləri Gürcüstan səfiri Rivaz Beşidzenin ölkəsindəki son hadisələr barədə məruzəsi ilə tanış oldular. Yan de Hobskefer həmçinin deyib ki, NATO Avropa Birliyi ilə ATƏT-in vasitəçilik səylərinə dəstək verməsi barədə öhdəliyinə sadiq qaldığını təkrar təsdiq edir və bildirib ki, NATO dərhal atəşin kəsilməsini və tərəflərin döyüşlərdən əvvəl sərhədli təşkil edən təmas xəttinə çəkilməsini istəyir. Şimali Atlantik Alyansın başçısı deyib ki, Rusiya Gürcüstanın suverenliyi və ərazi bütövlüyünü tanımalı və etiraf etməlidir ki, Cənub Ossetiya ilə Abxaziya bu ölkənin tərkib hissələridir. Eyni zamanda isə Cənab Skefer NATO-nun bu münaqişədə hər hansı rolu ehtimalını qəti şəkildə rədd edib.
NATO, we should realize, NATO has no military mandate.
Biz başa düşməliyik ki, NATO-nun regionda hərbi əməliyyatlar aparmağa səlahiyyəti yoxdur. NATO-nun bu məsələni hərbi yolu həll etmək imkanı olmamasını deməyə tam haqqınız var. Çünki bu NATO-nun ambisiyaları və səlahiyyətlərindən kənar bir məsələdir. Cənab Skefer deyib ki, Rusiya-Gürcüstan münaqişəsində kimin günahkar olduğunu demək hələ ki tezdir. Lakin o qeyd edib ki, Gürcüstan NATO-nun dostudur. Rusiya 1992-ci ilin sülh məramlı MDB qüvvələri mandatının şərtlərini kobud şəkildə pozub. Dünən Brüsseldə nəzərdə tutulan NATO-Rusiya görüşü baş tutmadı. Səbəb olaraq bildirilib ki, tərəflər görüşün gündəmi barədə razılığa gələ bilməyiblər.
Rövşən Rahiboğlu, vaxtilə Azərbaycanda da təkliflər var idi ki, NATO bazaları Azərbaycanda yerləşdirilsin, amma o zaman təklifə tərəflər ciddi reaksiya vermədilər. Halbuki həmin təklif reallaşsaydı, bugün Azərbaycanın Gürcüstandakı hərbi əməliyyatlar üzündən blokadaya düşmək ehtimalı, o cümlədən enerji layihələrinin demək aqibəti ilə bağlı açıq suallar qalmazdı. Hər halda yerli ekspertlər bu haqda fikirləşirlər.
Qarabağ münaqişəsinə görə isə Azərbaycanın Ermənistanla əlaqəsi yoxdur. Gürcüstan Azərbaycanın dünyaya yeganə olması da hər halda əsas çıxış qapısıdır. Həm də qərbə açılan qapısı, çünki Türkiyə ilə birbaşa sərhəddə olan hissəsi Naxçıvan özü blokadadır. İran özü getdikcə dünyadan təcrid olunur.
Tiflislə Moskva arasında vəziyyət düzəlmədikcə Azərbaycanın Gürcüstanla birgə reallaşdırdığı enerji layihələrinin aqibəti də təhlükə altındadır və indi bu haqda daha çox danışılır. Yerli mətbuatda ilə həmkarımız Babək Bəkir də bu suallara aydınlıq gətirmək istəyir ki, nə etməli, bu vəziyyətdən necə çıxmalı?
Bəyanatlar vermişdim ki, Azərbaycanda NATO bazalarını yerləşdirmək lazımdır. Türkiyənin əskəri bazalarını yerləşdirmək lazımdır. Türkiyə ilə əskəri müqavilə bağlamaq lazımdır. Heç birisini etmədik ki, Azərbaycanı belə hadisələrdən sığortalayaq.
Bunu keçmiş dövlət müşaviri Vəfa Qulzadə deyir. Vəfa Qulzadənin sözlərinə görə hələ 1999-cu ildə Azərbaycan hakimiyyəti Amerika Birləşmiş Ştatlarına NATO hərbi bazalarının öz ərazisində yerləşdirilməsinə razı olduğu haqda xəbərlər göndəribmiş. Ancaq buna müsbət cavab almayıblar.
İndi qərb gərək Gürcüstanı axıra qədər müdafiə etsin və imkan verməsin ki, Gürcüstanda Saakaşvilinin hakimiyyətini Rusiya aradan götürüb öz canişinini gətirsin və Gürcüstanı Rusiyaya yönlü bir dövlət etsin. Çünki belə olsa, bütün mərkəzi Asiyaya böyük bir zərbə dəyir və Azərbaycana da zərbə dəyir.
Vəfa Quzadənin sözlərinə görə son hadisələr göstərir ki, Rusiya Gürcüstanla müharibəyə çoxdan hazırlaşıbmış. Keçmiş dövlət müşavirinə görə, Rusiya bununla demək istəyir ki, Qafqazda onun dediyi olmasa, heç kimin də dediyi olmayacaq. İlə bu üzdən də Gürcüstan vasitəsilə gerçəkləşdirilən layihələr təhlükəyə düşür. Vəfa Quzadə hesab edir ki, Bakı-Novorossiyski kəməri də heç də texniki səbəblərdən bağlanmayıb. Onun sözlərinə görə, Rusiya Gürcüstan müharibəsi həm Azərbaycan enerjisinin qərbə daşınması, həm də bütünlükdə Azərbaycanın müstəqilliyini təhlükə altına atır. Başqa bir politoloq Zərdüş Əzadə də deyir ki, Gürcüstanın Cənubi Osetiyada məğlubiyyəti Azərbaycanın Dağlıq Qarabağı geri qaytarmaq arzularını puça çıxarır.
İndi Osetiya və Abxaziya münaqişələrinin həllindən asılı olaraq
Azərbaycanın strateji seçimi ilə bağlı isə Zərdüş Əzadənin fikirləri Vəfa Quluzadənin dediklərindən xeyli fərqlənir. Zərdüş Əzadənin sözlərinə görə Azərbaycan hökuməti əvvəlcədən nəzərə almalı idi ki, öz enerjisinin Gürcüstan vasitəsilə ötürülməsi təhlükəlidir. Politoloq deyir ki, Azərbaycan gərək alternativ marşrutlar haqqında da düşünəydi. Zərdüş Əzadə deyir ki, Cənubi Osetiya ətrafında silahlı münaqişə heç də Azərbaycanı blokadaya salmır. Onun sözlərinə görə Azərbaycanın İranla da Rusiya ilə də yaxşı münasibətləri var. İndi görək, sıravi vətəndaşların fikirləri necə? Bu fərqli mövqelərin hansı ilə daha çox səsləşir?
Baku Ceyhan oradan keçir. Bir problem olsa, onda bizim neft çıxışı problemi olacaq.
Azərbaycan üçün ola bilməz. O Gürcüstan prezidenti çox atlanıb düşürdü. İndi o da cavabını aldı.
Gürcüstanın çıxın valini, öz torpağın almağı bir növ bizim Qarabağ problemini həlli üçün pilləkəndir.
MDM məkanından ayrılan respublikalar ki var, onları yenidən yəqin özünə tabi eləməsidir. O cümlədən də yəqin ki, belə problem Azərbaycan üçün də ola bilər.
Mən elə hesablayam ki, onlar özləri öz aralarında atmosferi düzəldəcəklər. Azərbaycan üçün təhlükəsidir. Mən görmürəm.
Babək Bəkirin reportajını dinlədik. Yeri gəlmişkən elə bu arada Türkiyə Prezidenti Abdullah Gül deyib ki, Bakı Ceyhan kəməri üçün problem yoxdur. Bu haqda sonra mətbuat icmalında danışacaq.
İndi isə öz saytımıza baxaq. Azadlıq Radiosu nöqtə saytında biz Cənubi Osetiyada baş verənləri müzakirə edirik və bizə gələn ismarıcılar var. World'dan realist yazıb ki, baş verən hadisələr təəssüf ki, bəşəriyyətin hələ də mədəniləşməməsinə bir işarədir. Rusiyanın ikili və ya onlara sərf edən qədər standartlarla siyasət aparması normal qarşılanmalıdır. Çeçenistanda bütün işləri həll edən Rusiya eyni müvəqqəti Gürcüstan Osetiyası ərazisində həyata keçmək istəyir.
Və Max yazır bizə Moskvadan, ermənilər çox qorxaqdırlar, ruslarla müqayisə etməyin onları. Çünki bizim nəyə görə bu ismarıcı göndərib, bizim saytımızda bununla bağlı, forumumuzda bununla bağlı müzakirə gedir. Molla Əmir ləqəbli bir nəfər Xırdalandan yazır ki, Allah inam.
İmam zaman. Zühurunu tez eləsin, bütün bu hadisələr ağanın nəzarətindədir. Zalimlərə lənət olsun, dinimiz hər cürə vəhşiliyi və separatizmi rədd edir. Allah rədd edir.
Və Samir yazır Sumqayıtdan, hər şey aydındır. Ruslar çaşıb, onlar cəzasız qalacaqlarını zənn edərək imkan daxilində gürcülərə böyük zərbə vurmaq istəyir və həmişəlik Qafqazda qalmağı planlaşdırırlar. Neft pulları Rusu da dirçətdir. Və lənətə gələsən sənin neft. Bunu Max yazır Moskvadan.
Bakıdan Azəri adlı birisi yazır ki, müharibə Rusiya-Amerika-Avropa müharibəsidir. Müharibə Rusiya-Amerika-Avropa müharibəsidir. Geri Azərbaycan da fürsətdən istifadə edib Qarabağa 2-1 qarış irəliyərdir. Rusiyanın bu həngaməsindən sonra Qarabağda müharibənin adını çəkmək biraz da çətinləşdi.
Bizim elə sorğumuz da var. Gürcistan ərazi bütövlüyünü istəyir, bəs Rusiya nə istəyir? Bundan bağlı indi cavabları sizə təqdim edəcəyik. Cavablar belədir. Asetinləri xilas eləyir Rusiya, gürcülərə dərs verir, enerji hegemonluğu bilmirəm. 52% deyir ki, gürcülərə dərs verir Rusiya.
48% deyir ki, enerji...
46%.
Üzr istəyirəm, 46% deyir ki, enerji hegemonluğu, 2% deyir, asetinləri xilas eləyir, belə.
Bilmirəm deyənlərsə 0%-dir. Yəni, Gürcistanda nə baş verdiyini bilmirəm deyənlərin sayıdır bu. Və biraz da mətbuat icmalı olacaq, qısa bir fasiləyə ayrılaq.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Dərsdə müəllimə sual verdi, mən səhv dedim sualı. Mənim qayıtda ki, pazor. Mən deyirəm ki, pazar oldum mən. Sonra da mən bildim ki, bu pazar diqqət deməkmiş. Bu taxtaları mən xüsusi tikinti materialı olan dükandan almışam. Ki, bugünkü tonqal üçün. Yəni, burada küçədə gedir, ağac qırıqları yıx, belə şey yox.
O dövlətdə ki, bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər ki. Hələ başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Bura gələndən sonra elə bir daha elə bir vətənpərvərlik oyanır adamda. Mən ümidlə yaşayıram ki, bir vaxt gələcək, mən köçəcəm, tezdən qayıdacağım doğuma yurduma.
Hər 5-ci gün axşam saat 9:25 qalmış Azadlıq Radiosunda həm yerlilərin görüş vaxtıdır. Xaricdə yaşayan azərbaycanlılar haqqında həm yerli verilişində.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Bizə indicə qoşulan dinləyicilərimizi salamlayırıq və deyirik ki, Azadlıq Radiosunda Xəbərətər proqramını dinləyirsiniz. İndi baxaq görək bugün, avqustun 13-də çıxan qəzetlər nədən yazırlar? Yeni Müsavat qəzeti yazır. Regiondakı müharibə Azərbaycanda bahalaşma yaradacaq.
Bakı Ceyhan xətti üçün problem yoxdur. Türkiyə prezidenti Abdullah Gül 525-ci qəzet belə yazır.
Novruz Məmmədov Yeni Azərbaycan qəzetinə müsahibəsində deyib ki, beynəlxalq təşkilatların prezident seçkisini izləməsində maraqlıyıq. İndi də qəzetlərin içmalı ətraflı.
Dünən Gürcüstandakı hadisələrlə bağlı Çankaya köşkündə mətbuat konfransı keçirən Türkiyə prezidenti Abdullah Gül, Gürcüstandakı Türkiyə vətəndaşlarının çıxarılmasına yaratdıqları şəraitə görə Azərbaycan rəsmilərindən minnətdarlığını bildirib. Mətbuat konfransından öncə Cənubi Qafqazdakı vəziyyətlə bağlı baş nazir Rəcəb Tayyib Ərdoğan və nazirlərlə geniş görüş keçirdiyini bildirən Abdullah Gül deyib ki, hazırda Bakı-Tbilisi-Ceyhan və Bakı-Tbilisi-Ərzurum boru xətlərinin təhlükəsizliyi ilə bağlı heç bir problem yoxdur. Bu barədə 525-ci qəzet.
Yeni Azərbaycan qəzeti Novruz Məmmədovun müsahibəsinə dərc edib prezident aparatında beynəlxalq əlaqələr şöbəsinin müdürünün demək yeri gəlmişkən o da müxbir də BTC ilə bağlı sual verib Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəmərinin Türkiyə hissəsində baş verən yanğınla bağlı müxtəlif ehtimallar o cümlədən bunun terror hadisəsi olmasına dair fikirlər səsləndirilir. Bu barədə siz nə deyə bilərsiniz? Novruz Məmmədov deyib ki, bununla bağlı konkret fikir söyləmək çox çətindir. Dəqiq məlumatları müvafiq qurumlar araşdırıb məlumat verdikdən sonra bu istiqamətdə danışmaq daha doğru olar. Hadisənin baş vermə səbəbini araşdırmaq üçünsə gərək yanğın dayansın. Yanğının baş verməsində müxtəlif səbəblər ola bilər. Dəqiq məlumata sahib olmasam belə ehtimal edirəm ki, bu terror hadisəsi deyil. Mümkündür ki, boru xəttinin çəkilişi zamanı bəzi şeyləri yüksək səviyyədə həyata keçirməyiblər. Nəticədə belə xoşa gəlməz hadisə baş verib. Təbii ki, bütün bunlar ehtimaldır. Gedən olay texniki hadisə kimi bu baş veribsə, məntiq olaraq BTC neft boru kəmərinə bundan sonra texniki sahədə daha çox diqqət ayrılacaq. Eyni zamanda prezident seçkilərinə münasibət bildirib, Novruz Məmmədov deyib ki, beynəlxalq təşkilatların prezident seçkisini izləməsində Azərbaycan maraqlıdır və beynəlxalq təşkilatlara müraciət edib ki, onlar Azərbaycanda gedən prosesləri düzgün qiymətləndirsinlər. Yeni Azərbaycan qəzetinin müsahibəsində Novruz Məmmədov belə deyib.
Ekspres qəzeti də seçkilər barədə yazıbdı. Yeni Yaşlılar Partiyasının həmsədri Mayıs Güləliyevlə müsahibə alıbdı qəzet. Jurnalist sual verib ki, Azərbaycanda bəzən seçkilərə bir neçə gün qalmış hansısa namizəd maddiyyat və ya vəzifə xatirinə hakim partiyanın namizədinin xeyrinə geri çəkilir. Belə bir təklif olsa namizədliyinizi geri götürərsinizmi? Mayıs Güləliyev cavab verib ki, vəzifə və pul xatirinə geri çəkilmək mənim şəxsiyyətimə sığışmaz. Mən kifayət qədər belə şeylərdə kompromisi getməyən şəxsəm. Yəni, öz fəaliyyətində ciddiyəm, səmimiyəm və Azərbaycan naminə heç vaxt qorxur ki, bilmirəm sözün həqiqi mənasında mübarizəm. Sizin dediyiniz mənada məni satın almaq mümkün deyil. Bunu Mayıs Güləliyev Ekspresə müsahibəsində deyib.
Və Yeni Müsavat qəzetində yazır ki, regiondakı müharibə Azərbaycanda bahalaşma yaradacaq. İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin rəhbəri Qubad İbadoğlu qəzetə müsahibəsində deyib ki, ət və kənd təsərrüfatı mallarının qiyməti qalxa bilər. Ətraflı Yeni Müsavatı oxuya bilərsiniz.
Azadlıq qəzeti yazır ki, Cənub bölgəsi və Naxçıvanla telefon əlaqəsi kəsilib. Bakı İran sərhədi istiqamətində Trans-Asiya Avropa fiber optik magistral kabel xətti zədələnib. Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Müşfiq Əmirov APA bildirib ki, Aztelekom İstehsalat Birliyinin kabel magistralları texniki qovşağının dəfələrlə mühafizə izahat işləri aparmasına və yazılı xəbərdarlıqlar etməsinə baxmayaraq, avqustun 12-sində Cəlilabad paylacı enerji şəbəkəsinin əməkdaşları Göytəpə şəhərinin girişində elektrik dirəkləri basdırarkən Trans-Asiya Avropa fiber optik magistral kabel xəttini qırıblar. Nəticədə İran və Naxçıvan həmçinin Masallı, Lənkəran, Astara rayonları istiqamətində telefon rabitəsi bir neçə saat ərzində dayanıb, rabitə müəssisələrinə külli miqdarda ziyan dəyib.
Bugünkü qəzetlərdən seçmələri çatdırdıq sizə. Mən Şahnaz Bəylər qızı.
Mən Sevinç Hüseynzadə. Bir xəbər də vardı Şahnaz, onu da oxuyayım. Məlum olub ki, Pekin Olimpiadasının açılış mərasimində sən demə mahnı oxuyan 9 yaşlı qız musiqinin əsl ifaçısı deyilmiş. Bütün dünyanın gördüyü qız mərasimə sadəcə gözəl xarici görünüşü olduğu üçün dəvət olunub. Açılış mərasiminin musiqi direktoru Jen Giggins deyib ki, musiqini bir başqa qız oxusa da onun xarici görkəmi milli maraqlara uyğun olmadığından onu insanların qarşısına çıxartmayıb. Belə yerdə deyirlər ki, nə yoxdun, nə yaptın, hazırca kökə tapdın.
Belə çox ki, sadəcə fonoqram olub, qızsa sadəcə ağzını açıb yumub. Və indi bizim bir vaxtımız daralır, reportajımız olmalıdır, onu vermək istəyirik. Dərviş toylarından bağlı. Azərbaycanda da adətən deyirlər ki, bir toy ilə gəlim, yiyim, içim, yaxşıca oynayım sənin toyunda. Əhd elə toy olmasın, yəni toy olsun, ənənəvi toylardan fərqli. Yəni, nə içki olsun, nə çalıb oynamaq, nə də yallı getmək.
Belə toylara dərviş toyları deyilər. Belə toyların sayısı son zamanlar Azərbaycanda artmaqdadır, xüsusən də Cənub bölgəsində. Özdə təkcə dindar ailələr yox, Avropa təhsili gənclər də dərviş toylarına meyil eləyirlər. Bizim Astaradan
həmkarımız
Müstəcəb Məmmədov bu haqda reportaj hazırlayıb. Gəlin, onu dinləyək.
Son illər Cənub bölgəsində dərviş toyu edənlərin sayı artıb. Bu toylərə İslam toyları da deyirlər. Oğlan toyu ilə qız toyu ayrı-ayrılıqda keçirilir. Oğlan toyunda əsasən kişilər iştirak edirlər. Qadınlar toyda baş örtük dəyirləşirlər. Oğlan toyunda kişilər dərvişlik edir, qız toyunda isə qadınlar. Burada ənənəvi musiqi alətlərin çalınması qadağandır. Toylarda Peyğəmbərə həsr olunmuş qəzəllər deyilir, şeirlər səslənir. Dərviş toyların əsasən dindarlar, İranda və digər müsəlman ölkələrində dini təhsil almış gənclər edirlər. Bunların arasında Avropada ali təhsil almış gənclərə də təsadüf edilir. Toyu adətən Nardaran kəndindən olan Əhl-i Beyt dəstəsi aparır. Yaxınlarda oğluna dərviş toyu etmiş Hacı Müslüm Əliyev deyir ki, bu toylar heç də adət ənənəmizə zidd deyil.
Məqsəd də bundan ibarət olub ki, Allahın qoyduğu qanunlarilə və Peyğəmbərin verdiyi qanunu bir yerdə mən bunu belə məsləhət görmüşəm ki, Hacı Anar üçün dərvişi toyu. Dərvişi toyların, obursu toylar arasında fərqi nədir? İçkinin olmaması, camat hamısı bir-birini işitməsi, Allahın tərifli, Peyğəmbəri tərifli.
Astara rayon Əsivan kənd məsidinin axundu Orucalı Seydov da dərviş toylarının bəyəndiyini söylədi. Onun dediyinə görə dərviş toyu İslam toyudur.
Yəni dərviş toyları əsl İslamın toy qanunlarıdır. Yəni İslamda ən bəyənmiş toydur. Deməli bizdə zorna balaban şəri İslamda onlar haramdır. Mən bu şeyi bəyənirəm.
Mənim aləmdə sultanım Əlidir.
Şair Şahvərən Cavad isə belə hesab edir ki, dərviş toyları kənardan gəlmədir və bu adət ənənimizə kölgə salır.
Dərviş toylarının bugün yayılmasının müəyyən səbəbləri var. Bugün
adət ənənələr bizə daxil olur.
O deyir ki, min illər boyu yol qət edərək bugünə çatmış toy adətlərimiz bizə doğmadır.
Mənə elə gəlir ki, bu bizim toylarımız olan həmin o şənlik, sevinç, o qələbəlik dərbi toylarında olmur.
Şahverən Çavad deyir ki, toylarda dini məsələləri ortaya qoymaqda yaxşı hal deyil. Bunun üçün məsidlər var. UNESCO-nun Muzeylər Şurasının həqiqi üzvü etnograf Əfqan Şafiyevin dediyinə görə dərviş toyların keçirilməsi sifarişi xarici ölkələrdən gəlir. O sual verir ki, belə toylar müsəlmanları xasdırsa, bəs nə üçün İranda keçirilmir? İran azərbaycanlıları toyu adət ənənələrinə uyğun şəkildə keçirdirlər.
Onun adı İslam toyu qoyulub, əslində orada İslam üçün heç bir əhəmiyyəti olan şey yoxdur.
Dərviş toyları əsasən Masallı, Lənkəran və Astara rayonlarında keçirilir.
Astaradan həmkarımız Müstəcəf Məmmədovun reportajı idi. Bu elə vaxtımız yekunlaşır. Xəbərlərin birinci hissəsi burada yekunlaşır. Bu səhərdə biz dünyada baş verənlərdən çatdıq.